wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo kaga imaaneysa Washington.
tobanka bisha Sebtembar sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga voa somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Muud.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii la filayay in maanta uu uga furmo muqdisho madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada oo aan furmin weli.
yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la-aan inuu isagu shaqeeyo, mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynuhu u yimaadaan ayagu xukuumaddii matalaan? waana sharci darro waxay isugu yimaadeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aan todobaadkan ku eegayno kaalinta ay xoolaha kaga jiraan dhaqaalaha Soomaaliya.
marka xoolaha laga hadlaa xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo looda, waxa Soomaaliga aada u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo looda. inta badan dibadda loo dhoofin jiray, dhaqaale mug weynna waa laga heli jiray.
waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad kasoo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha.
ololaha doorashada Mareykanka oo galay labadii bilood ee ugu dambeysay,
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqtarka weydii ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo ay inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
dowladda Mareykanka ayaa inta bishan lagu guda jiro 3,000 oo askari oo ka mid a ciidamada ku sugan dalka Ciraaq dib uga soo celinaysa, iyadoo marka la gaaro bisha Noofambarna dalka Afghanistan ka soo celinaysa 4,500 oo askari. mas-uuliyiinta ciidamada Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo CENTCOM ayaa VOA-da u sheegay bishii Julaay ayna dhaaftay in marka wadahadallada Afghanistan iyo Taalibaan u dhexeeya ay taabo galaan, islamarkaana la daciifiyo awoodda ururka Daacish iyo Alqaacida, kadib oo dowladda Mareykanku si kalsooni leh u dhimayso ciidamada ka jooga dalalkaasi. waxaa la filayaa in si toosa ay u bilaabmaan wadahadallada u dhexeeya mas-uuliyiinta ay dowladda waddanka Afghanistan u xushay inay hogaamiyaan amaba ay ka qayb galaan wadahadallada ay sida tooska ah ula gelayaan hogaamiyeyaasha ururka Taalibaan. wadahadalladan tooska ayaa ka furmaya dalka Qatar, iyadoo wadamada beesha caalamka oo Mareykanku hogaaminayaana ay labada dhinac ugu baaqayaan inay gaadhaan heshiis taariikhi ah oo lagu soo afjaro colaadda muddada dheer qaadatay ee dalkaasi ka jirta Afghanistan. arbaxadii shalay ayuu Kenneth Mankenes oo ah taliyaha ciidamada CENTCOM uu warbaahinta u sheegay in tirada ciidamada Mareykanka ka jooga Afghanistan la gaarsiinayo ilaa 3,000 oo askari. warbixino heer federaal ah oo lasoo saaray ayaa sheegaya in hoos u dhac weyni ku yimid tirada caruurta aan qaangaarka ahayn ee u dhimanaya ama cusbitaalada la dhigaya isticmaala sigaarka elektroniga intii lagu guda jiray sanadkan 2020-ka. warbixintan ayaa sheegaysa in 20% ay hoos u dhacday tirada dhallinyarada ardayda dugsiyada sare ee waxyeeladu kasoo gaadhayso maandooriyahaasi ama qalabkaasi oo loo yaqaano faapiin, oo ah aalad sida sigaarka loo qiijiyo islamarkaasina saameyn ku yeelanaysa dhiigga qofka isticmaala waxyeelana gaarsiinaysa caafimaadka, halka 5% ay hoos u dhaceen ardayda dugsiyada dhexe ee isticmaalaya inta lagu guda jiro xaaladan xanuunka coronavirus. tiradan ayaa sanadkii hore ahayd 8% ardayda dugsiyada sare dhiganaysa ee u dhimatay amaba dhakhtarada la dhigay, halka ardayda dugsiyada dhexena ay ahayd 10%. sanadkii hore ayaa cabsi xooga laga muujiyey tirada dhallinyarada u soo dhacaysa waxyeelada faabiinta oo hore dalka looga mamnuucay kadib markii la ogaaday khatarta caafimaad ee ay ku keenaysa dadka isticmaala. in ka badan 12,500 oo qof ayaa xalayta bilaaguri ahaa kadib markii uu dab xoogani qabsaday xerada ugu weyne qaxootiga dalalka Yurub ee ku taala magaalada Lesbos ee dalka Griiga arbacadii shalay. dadkan ayaa la sheegay inay guryo ku meel gaara ku jireen xerada qaxootiga dhexdeeda kadibna uu dabkii ka baabiyey. Wararka xalay ilaa maanta ka soo baxaya mas-uuliyiinta xeradaasi ayaa sheegaya inay hooy u ahayd 13,000 oo qof oo qaxootiya, kadibna la tuhunsan yahay in dabkaasi uu dhexdooda ka dhacay, waxaana xaalad degdega lagu soo rogay agagaarka goobta. Ma jirto ilaa hadda sabab caddaana oo loo tirinayo inay sababtay xeradaasi dabkii ka kacay, balse wasiirka arrimaha qaxootiyada qaabilsan ee dalka Greega ayaa sheegay in 35 qof oo ka mida dadka magangeliya doonka ee xerada joogay laga helay xanuunka COVID-19 kadibna ay hore u diideen in meel gaara lagu kaarantiilo.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysa. Aan ku horeynay waxaan weli qabsoomin shir maanta la filayay in magaalada Muqdisho uu uga furmo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. Weli ma cadda sababta uusan u furmin shirkan, waxaasi jira warar soo baxaya oo sheegaya in laga yaabo inuu si rasmi ah u furmo maalinta Sabtida ah. Shirkan ayay dadka Soomaaliyeed si weyn indhaha ugu hayaan, waxaana qaar ka mid a dadka Muqdisho ay aragtidooda ka dhiibteen. Waxaa laga filan karo wariyaha v o eda Zeynab Abukar ayaynu ugu rameen.
Magacaygu waa Baxsan Cusmaan, joogto Muqdisho gobolka Banaadir. Horta shirka isugu imaanaya maamul goboleedyada, horta aad ay u qurux badan tahay in maamul goboleedyadu ay midoobaan maadaama wadanku uu xilli kala guura uu ku jiro. Laakiin anu waxaan u arkaa shirkan in uusan mid miro dhala ama mid lagu heshiin doono uusan noqon karin, sababtoo ah waxaa shir lagu soo qabtay dhuuso mareeb oo muddo 3 jeera markii ugu dambeeyeyna lagu soo xiray 2 maamul goboleedna ay ka maqnaayeen Jubbaland iyo Puntland. Marka ismalihi hadda wax kale oo shirkaas ka baxsan ama ka muhiimsan ay soo kordhin karaan 2 maamul goboleed. Laakiin waxaan ku boorin lahaa ama aan ku talin lahaa maadaama dalka in loo heeliyo iyo cadaaladda iyo dadka Soomaaliyeed maadaama wadanku uu ku jiro xilli kala guura, waa in shacabka Soomaaliyeed loo turaa. Shirkanna kolley hadda wax isleeyahay oo gaara oo ka duwan shirkii dhuuso mareeb ka soo bixi kara ismalihi, laakiin mid lagu guuleysto inuu noqda rajaynaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxaa Cabdullaahi Xigaal, jooga Xamar. Wadahadallada la filayo inay ka furmaan Xamar oo maamul goboleedyada iyo dowladda u furmaya waan soo dhaweynaynaa. Waana wax fiican oo had mooda hal tilaabo in dhinaci wanaagga loo sii qaadayo. Anu ma dhihi karo tilaabo buuxa, laakiin hal nus tilaabo waan dhihi karaa. Waa weyaan waxaa ii muuqata geesaha oo dhan inay ka fakarayaan danahooda gaarka qaranimadii inaan la fiirinayn qaranimada hadda curdanka oo aad mooda hadda inay dhalan rabto in laga sii horboodi aad moodaa. War 30 sanaan dhibaataysnayn haddii la rabo in walaagaan suubino in xujooyin la isku xiro maaha, qolona inay dan gaara ku danaysato maahan. Qaranimadii xaggeeda in loo tilaabsado waa marka in la xushmeeyo dastuurka curdanka aad bay u fiican tahay. Nin walbana wanaagiisa wuxuu ku gaari karaa Soomaalinimada markuu qaweeyo oo xooggeliyo oo micneeyo. Laakiin middaada ama qabiil ahaw ama dowlad gobolada ahaw, dantaada muhiimadeeda iyo nuxurkeeda wuxuu ku jiraa inaad qaranimada u istaagto. Waa midaan leeyahay shirka soo socda fikirka lagu salaayo Soomaali oo hadda isku soo duuduumaysa in nin walba garabkiisa istaago, laakiin nin walba nusa garabkiisa lagu taka bixin.
Magacaygu waa Bilan Bile Maxamuud, joogta Xamar. Aniga fikir ahaan waxay ila tahay shalay heshiis ayaa dhacay oo maamul goboleedyada qaarkood iyo gobolka Banaadir ay ku heshiiyeen oo ka dhacay dhuuso mareeb. Waxaan ka filaynaa shirkaani in maaragta hore u loo socdo shirkii shalay lagu heshiiyey oo maaragta ay maamulada qaarkood ay ku heshiiyeen iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha in hore loo qaado. Mid kale waa ku darsanayaa oo maaragtay dastuuri ah qofka markaas talada haayo in looga dambeeyo arrimaha doorashada iyo qabanqaabintooda iyo maaragta isku dabaridkooda, laakiin in la farageliyaa oo maaragta lala qorsheeyaa suurtagal maaha. Marka wixii qorshe noo ah oo dastuur ahaan noo qorana waa in la raaca. Talada maamulka dadka haayo waa inay hadda soo diyaariyaan maaragta doorashadan iyo sidii ay maaragta Soomaaliya ugu gudbi lahayd doorasho labaad.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdisaaq Siciil Xuseen baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Haddii aan ra'yigayga ka dhiibto, shirkan waxaa waajib ah oo dastuuri ah in madaxweynuhu magacaabo ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaarahaasna uu xukuumad dhiso, baarlamaanka labada gola la mariyo, markaasay waxay u mubaax u yihiin inay dalka maamulaan, hadday doorasho tahay, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay. Wax kasta oo dalkaas
sharciyadiisa haday arimaha dibadda tahay haday arimaha gudaha tahay haday maamulkiisa tahay haday gobol tahay waxa is xiriiriya ah oo maamula oo loo hibeeyay oo sharciyad loo siiyay xukuumadda oo prime minister ku madax ka yahay wasiiradiis dalkii xukuumad male konton cisho kuwa hadda joogaana sharciyad umale sababtu maxaa weeyay yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la'aan inuu asagu shaqeeyo mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynuhu u yimaadaan ayagu xukuumadda matalaan waana sharci darro waxay isugu yimaadeen xukuumadda ra'iisul wasaaraha xilka la weeydey baa dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo amnigii siinaysa oo baarlamaanka xasaaranta ka qaaday ma la aqbali karo waxa
magacay waa madina maxamuud waxaan u arkaa shirka in la isku yimaado horta oo maamul goboleed iyo madaxweynaha ay isku yimaadeen la shiro wadanka laga tashado oo laga munaashaqo maxuma oo in la isku yimaado hal meel waa aragtilayaasha waa aad iyo aad u fiican tahay laakiin waxaan u arkaa in shirkaas hadda wax faa'iido ka soo baxay oo haba yaraatay Soomaali u dan ah inaysan jirin waxaan u sababaynayaa inay dhuusamareeb oo shirka dhacay oo shirkaas waxaan ku leeyahay go'aamo lagu kala qaatay waxa ii muuqata shirka dhuusamareeb ka soo baxay rag inuu difaacanayo oo shirkaas inuu meeshaas wax kasta lagu saleeyay ay rabaan ragna waa rag ka soo horjeeday oo ayaguna raba in kow iyo hadda kasoo bilow laga dhigay wixii dhuusamareeb ilaa wixii la soo maray marka iima muuqata wax rajaa hadda meeshaas qurux badan ka soo bixi doona
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya shirka lagu wado in Muqdisho ay ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka
dalkan Mareykankana ololaha doorashada ayaa si xawli ah ku socda iyadoo ku dhawaad laba bil oo kaliya ay ka dhimantahay codbixinta madaxweyne Donald Trump iyo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ka socda Joe Biden ayaa safar ugu baxaya gobollada muhiimka ah labada dhinac ayaa ku kala duwan qaabka ay fariimaha ugu gudbinayaan codbixiyeyaasha Mareykanka warbixintan waxaa aqalka cad ka soo dirtay Patsy Wadakuswara Hussein Barre Aadan ayaa soo koobay
Madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan u dhoofaya shan gobol oo kala ah Florida, North Carolina, Michigan, Pennsylvania iyo Nevada. Madaxweynaha ayaa dib u bilaabay isu soo baxyada uu kula hadlo kumanaan taageerayaashiisa ah, kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay la mid yihiin dadka u dibad baxaya xuquuqda dadka Mareykanka ah ee madow.
If you're willing to riot and stand on top of each other's face and do whatever the hell you want to do, you're allowed to do that because you consider
hadii aad doonaysaa inaad rabshad abuurto oo aad dadka wajiga ka gasho waxaad rabtana sameeyso waa lagu ogol yahay inaad sidaas yeeshid sababtoo ah waxaad tahay qof si nabadgelyo ah u banaanbaxaya sidaas daraadeed waxaan go'aansanay inaan isu soo baxyadeena ku magacowno banaanbax nabadeed
dhinaca kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa tiro kooban oo taageerayaashiisa ah la kulmaya iyadoo la dhaqangelinayo talooyinka caafimaadka ee kala fogaanshaha dadka waxaana ka mid a meelaha uu tegayo gobolka Pennsylvania.
So tell me about Joe.
Iga waran Joe.
Ololaha Joe Biden ayaa culayska saari doona in kulamada uu dadweynaha la yeelanayo ay ahaadaan kuwo u badan dhinaca internetka si dadweynaha loogu muujiyo in musharaxa dimuqraadigu uu u hoggaansamayo talooyinka caafimaadka si dadka caafimaadkooda aan halis loo gelin sida uu sheegayo Todd Beltz oo culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda George Washington.
Someone who will be at more intimate events and will listen to what people have to say, and that's part of the social justice aspect as well as the medical and economic aspects of his message, whereas President Trump wants the big crowds. He wants to show
uu si oga una ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay. Intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeena, waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyay. Waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka Mareykanka.
Kulan arbacadii dhacay ayaa musharaxa dimuqraadiga Joe Biden waxa uu duray madaxweynaha isaga oo tixraacayay buug dhowaan soo bixi doona oo uu qoray saxafiga Mareykanka ah ee Bob Woodward kaasi oo uu ku sheegay in madaxweynuhu si kas ah uu hoos ugu dhigay halista cudurka COVID-19 ka hor intaanu ku faafin Mareykanka isaga oo sheegay inuu sidaasi u yeelay si aanu dadweynaha argagax ugu ridin
He knew how dangerous it was and while this deadly disease ripped through our nation
uu si oga wuuna ka warqabay halista cudurkan uu leeyahay intii uu cudurkan sida xun ugu fidayay dalkeena waxa uu ku fashilmay inuu shaqadiisa guto isaga oo sidaas kas u sameeyay waa qiyaano ka dhan ah nolosha dadka Mareykanka
madaxweyne Donald Trump ayaa eedaha loo soo jeediyay ka jawaabay.
We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did.
Ma rabno inaan muujino argagax, waana sidii aan yeelnay. Si cad ayaan ugu sheegay cid walba ha noqoto saxafiga Woodward ama cid kale.
Ra'yi runta la sameeyay qaarkeed ayaa muujinaysa in arrimaha ay codbixiyaashu xiisaynayaan ay ka mid yihiin cudurka COVID-19 iyada oo inta badan qaar ka mid ah dadka Mareykanka ay afkaartooda la weydiiyey aanay ku faraxsanayn qaabka uu madaxweynuhu arrintan u maareeyey qodobkaasi oo ah mid ay ka faa'iideysanayaan Biden iyo kooxdiisa ololaha doorashada. Inkastoo labada dhinac dhibcaha la ururiyey uu Biden u muuqdo in uu ka horeeyo, haddana farqiga u dhexeeya ayaa aad u yar, iyada oo taageerayaasha Donald Trump ay muujinayaan in ay rabaan in madaxweyne Trump xilka sii hayo.
Afar sano oo kale ayuu sii joogayaa. Arrintaasi waa mid xaqiiq ah. Waxaan hubaa afarta sano ee soo socoto inuu sii joogi doono.
Kooxda ololaha ee madaxweyne Trump ayaa bilaabay isu-soo-baxyada iyagoo xafiisyo ka furtay gobollada qaarkood, isla markaasna dadweynaha ku garaacaya albaabada si ay u dhiirigeliyaan codbixinta. Lataliyaasha Joe Biden ayaa culays ka saaraya ka hadalka cudurka COVID-19 iyo xaaladda dhaqaale, laakiin haddana waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah taageerayaasha dimuqraadigu, sida ay faahfaahinayso Christina Proctor oo ka tirsan guddiyada xisbiga dimuqraadiga. Jumcaha berito ayaa lagu wadaa in Donald Trump iyo Joe Biden ay labaduba xusaan weeraradii 11-kii Sebtembar ee 2001 la beegsaday dalka Mareykanka, gaar ahaan diyaaradii ku dul dhacday gobolka Pennsylvania.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A, waxa uu daba socdaa barnaamij kan ka horeeya oo ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha, gaar ahaana dhibaatooyinka dhaqaale ee sanadkan soo gaaray xoolaleyda Soomaaliyeed kadib markii aanay sidii la rabay u dhicin iibka xoolaha Soomaaliyeed ee dalka Sacuudiga oo xilliga xajka si weyn ay uga faa'iideysan jireen. Haddaba kaalin intee le'eg ayuu xoolaha Soomaaliya ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale ee dalka? Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka bandhigga V O A arrintaasi ku eegaya.
Hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 560% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Mawliid Ducaale Maxamed oo ka mid a baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga V O A faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaaba ay ka faa'iidaan.
Kala joog Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo, inta badan Soomaaliya markii la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku imaan kartaa had walbo wax u baahan waayo, dowlad u baahan. Marka laga soo tago marka kalluumaysiga iyo beeraha, marka xoolaha laga hadlaa xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo'da, waxa Soomaalida aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo'da. Inta badanna waxa inta badan dibadda loo dhiifin jiray dhaqaale mug weynna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo. Taasi waa sanadi kumaan karay in kobaxa dhaqaalaha dalka ama bediil inuu karay kobaxa dhaqaalaha dalka inuu kabaxo. Marka laga soo tago taasi 400% waal banki wuxuu sheegay 480% in G D P waddanka uu kordhayo.
Qaasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhigga V O A sharaxaad ka siiyey duurka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay wax la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka marka la yiraahdo qaybta xoolaha haddii aanu soo laabano, qaybta xooluhu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adaha dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbino ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha. Hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caanaha, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan. Marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay-aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu. Haddii ay noqoto dhanka exportiga ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aada ugu tiirsan yihiin, haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aada u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo kamid a la oran karo inay yihiin dadka Soomaalidad cuntada aada u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn kuleh. Haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto, marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu uu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan aan la inkiri karin.
Mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo daristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka mid ka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidaan, islamar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin, taasoo keenta in dhaqaale darri ay la soo diristo xoololeyda qaarkeed. Balse waxaa jirta caqabado kale oo dadka xoolo dhaqatada ahi ay la kulmaan, kuwaas oo ay ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa kan Mawlid Ducaali Maxamed oo arrimahani faahfaahinaya.
tusaale ahaan oo kale, haddii weliga hadda sada loo kale usoo ka tariyeen, waxa u baahanaa marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda hadda jirta iyo maxaa la yidhahda xoolo dhaqatada waxa isku xiri kare waxaawaa sigina iska warhayaan. Taas macnaheedu waxa waaye maadaama xoolahoodu laga cashuur laga qaado marka ay dhoofinayaan, sidoo kaleetana inay helaan waa dadii asaasis ah in masiibo soo socoto kale in laga taxadaro. Waa la yarayn karaa, laakiin masiibo dhan lagama hortigi karo, laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan. marka carti badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqatada dhibaato ku imaato isla markiiba kasoo kabsan karin oo kasoo kabsan karin, taas waxaa keeni karta marka laba arrimood in ay suurtagal noqoto in taxadar badan uun ka jirin, oo haddii wixi lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraan degin xoolaad oo la bixin arrintan iyo ninkuu laabanan xashar laga baraanin.
Marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan wadanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba. Xooluhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan. Marka taa ay dhacdo oo kale, saameyn intee leegay dadku ku reebi kartaa?
hadda tusaale ahaan 2017 iyo 2016 oo abaaro aada u xun ay wadanka ka dhaceen, waxaa aada looga dareemay dhanka statisticska marka laga soo gudba haddaa dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii, dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen, oo xoolihii waxa weeye ay suuq la-aan ku dhacayso, sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuqgeynta aysan ku wanaagsanaanayn. Waxaa la qiyaasaa in 2017-2017 boqolkiiba 30 uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo ku xoolaha ay 30% uu ku yimid. sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la-aanta iyo abaaraha.
warbixinta ay soo saartay hay-adda FAO sanadkii 2010 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan, waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kale gedisan oo Soomaaliya ka mid ah, sidoo kale koonfurta Itoobiya iyo dalka Jabuuti. dhinaca kale, bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya ayaa maraykatadooda waxa ay kusoo daabaceen in sanadkii 2010 xoolo aada u farabadan ay Soomaaliya dhoofisay, taasoo marka dhaqaalaha kasoo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 360 milyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo dowladduna ay canshuuraysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60, taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xaraysay 13 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka, korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25%. waxaa la isweydiin karaya haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxlo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada intaa la-eg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta.
wax waxay dhici kartaa in wixii laga sugay ama in ku filan aan boqolkiiba boqol laga heli karin. Dabcan markasta ummadda Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha waxaweye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba. Laakiin way jiraan caqabado aan waxaweye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu usan aada u horumarsanayn, sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayana waa wax jira, iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kelikeli u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta u qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido. Laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sida aan insha allah rajeyn inuu sanadaha soo socdo oo kale marka qeybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay haddii ay horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan. Dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddamada Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan, marka haddii gorgortan wanaagsan la galo waxaan anigu qiyaasayaa dabcan hay-adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ay haystaan. Dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Africa dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan keliya waddanka Soomaaliya maan, laakiin geeskan Africa oo dhan oo Soomaalidu degto Horn of Africa waxa weeye waa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay. Weliba geela la oran karayo boqolkiiba konton wax ku dhow caalamka ay geeska Africa ku nool yihiin. Marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay, laakiin duruufaha jira dartood hadda boqolkiiba boqol aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin.
Waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho, islamar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aad caan ugu tahay.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga VOA.
haatanna haddii aan guda galno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale, balse marka hore aan ka codsado Sahre Ciidla Nuur in ay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu muhiimsanaa.
Dowladda Mareykanka ayaa inta bishan lagu guda jiro 3,000 oo askari oo ka mid a ciidamada ku sugan dalka Ciraaq dib uga soo celinaysa, iyadoo marka la gaaro bisha Noofambarna dalka Afghanistan ka soo celinaysa 4,500 oo askari. Mas-uuliyiinta ciidamada Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo CENTCOM ayaa VOA da u sheegay bishii Julaay ayna dhaaftay in marka wadahadallada Afghanistan iyo Taalibaan u dhexeeya ay taabo galaan, islamarkaana la daciifiyo awoodda ururka Daacish iyo Alqaacida, kadib oo dowladda Mareykanku si kalsooni leh u dhimayso ciidamada ka jooga dalalkaasi. Warbixino heer federaal ah oo lasoo saaray ayaa sheegayay in hoos u dhac weyn ku yimid tirada caruurta aan qaangaadhka ahayn ee u dhimanaya ama cusbitaalada la dhigaya ee isticmaala sigaarka elektroniga intii lagu guda jiray sanadkan 2020-ka. Warbixintan ayaa sheegaysa in 20% ay hoos u dhacday tirada dhallinyarada ardayda dugsiyada sare ee waxyeeladu ka soo gaadhayso maandooriyahaasi ama qalabkaasi oo loo yaqaano faapiin, oo ah aalad sida sigaarka loo qiijiyo islamarkaasina saameyn ku yeelanaysa dhiigga qofka isticmaala waxyeelana gaarsiinaysa caafimaadka, halka 5% ay hoos u dhaceen ardayda dugsiyada dhexe ee isticmaalaya inta lagu guda jiro xaaladan xanuunka coronavirus.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matalaya doorashada madaxtinimada 3 November ka dhici doonta dalkan Mareykanka, ninka la yidhaahdo Joe Biden, ayaa dhowaan madaxweyne ku-xigeenkiisa u doortay Kamala Harris oo ah senatarad laga soo doorto gobolka California.
Mr. Biden ayaa bishii hore weydiistay Harris inay noqoto ku-xigeenkiisa kuwa helinaysa doorashada ay kula tartamayaan madaxweyne Trump oo isagu ka socda xisbiga jamhuuriga. Haddaba Harris waa qofma? Waxaad ku soo dhawaataan warbixin ay ku eegayso arrintaasi wariyaha V O E-da Sahre Cabdi Axmed.
Istaraatiijiyadda doodaha bishii juun ee sanadkii 2019 Kamala Harris oo xilligeedii ugu horreeyay ku jirta golaha sanadka waxay qatar gelisay aragtida mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiga ugu muddada dheeraa waa Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka soo noqday. Xaqiiqo aan gabasho lahayn waxa Harris ay u sheegtay Biden oo ka weyn 20 sano in ay tahay arrin aad u damqasho leh in laga maqlo Biden in uu ka hadlo sumcadda 2 senator oo ku dhisay sharaftoodii sumcadooda iyadoo ay jirta kala qaybsanaan xagga takoorka midabka ah oo dalkanka jirtay. Waxaad ogtahay waxa jirta gabar yar oo joogta California oo ku jirta fasalka 2 rabteena inay ku milanto bulshadeeda taas oo lagu bahdili jiray iskoolka maalin kastaba. Gabadhaas yar waxay ahayd aniga. Biden ayaa ka naxay weerarkaasi waxa uuna si weyn uga soo horjeestay in la xoojiyo in xadgudubyada dowladda federaalka ah ay soo saartay inkasta oo markastaba uu u shaqeynayo senator sanadihii 1997 ilaa 1980 isagoo markaasi aad uga soo horjeeday xadgudubyada iskuulka ka dhaca ee kala qoqobida dadka midabka ku saleysan. Inkastoo markii dambe uu ficiladiisa ku saabsan sharci dejiyasha koonfurta ee midabta koorka taageersara in uu la shaqeeyo uu raali gelinka bixiyay. Si kastaba ha u kororte cadaawadda sanadkan intii lagu guda jiray Harris iyo Biden inay isaga hor imaadaan doodaha adag kadib markii muddo dheer uu doondoonayo inuu helo Biden madaxweyne ku xigeen uu xusho oo la cararto waxa uu xushay Harris oo 55 jir ah 3 bilood ka hor xilliga November 3-deeda loo madlan yahay doorashada guud ee dalkan ka dhaceysa iyadoo labadooda oo wada socdana ay la tartami doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa Mike Pence oo doonaya inay ku soo baxaan markii 2-aad doorashada madaxtinimo. Doorashada uu door biday Biden Harris in uu ka dhigto madaxweyne ku-xigeen waxay ahayd mid taariikhi ku ah saaxadda siyaasadda ee dalkan Mareykanka. Harris ayaa ah haweeneydii 4-aad oo ka qayb gashay doorasho qaran waxayna ka dhigan tahay inay tahay haweeneydii ugu horeysay oo African American iyo Asian American 2 qof oo ah iska dhaleen. Hooyadood waxay ahayd Janice Yahanad kansarka naasaha ku dhaca waxayna ka soo jeeday dalka India. Aabaheed wuxuu ahaa dhaqaaleyahan ka soo jeeda Jamaica. Saddexda haweene kale sida weyn uga soo muuqda siyaasadda Mareykanka doorashooyinka intii ay socdeen ayaa 2 ka mid ah waxay u carareen madaxweyne ku xigeeno halka Hillary Clinton ay sanadkii 2016 u carartay xilka madaxtinimo iyadoo matalaysa xisbiga Dimuqraadiga. Dhammaantood way wada guuldareysteen balse haddii Biden iyo Harris ay ku guuleystaan doorashadan waxay ka dhigan tahay inay noqoto Harris haweeneydii ugu horeysay oo xafiiska ugu horeysa ee soo marta madaxtinimada heerka ugu sarreeya dalkan Mareykanka taariikhda waddankan 244 sano jirsatay. Siyaasadda Mareykanka dadka ka faalooda ayaa sheegay in Biden uu noqonayo da'diisa 78 sano jir haddii uu ku guuleysto xilkan lana dhaariyo sanadka marka uu yahay 2021 bisha Janaayo. Waxaana suuragal ah ayaa la yiri in hal xilli oo bas ah oo 4 sano ugu horeysa uu xafiiska qabto taasi oo ka dhigan in Harris ee hoggaamin doonto 2024 doorashada madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. Harris waxaa doodi ay la soo istaagtay Biden ee ahayd taariikhda heerkeeda ugu sarreeya oo ugu tartanto xilka xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee madaxweyne. Wax yar kadib waxaa macluumaad urun siyaasadeed oo la sameeyay ay ka dhalatay inay sare u kacday dhibcaha qaarkood laakiin sama aysan sii joogteyn karin keligeed. Waxaana siyaasadda ku dhisan gacan isdhaafsiga ee doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka isaga hartay bishii December sanadkii 2019 markii ay weysay dhaqaale ay ku sii wado ololaheeda. Taasina waxay ahayd waqti ay ka dhineed wax ka badan 1 bil iyo bar doorashada dhulka fogfog ee gobolka Iowa horaantii sanadkan lagu qabtay. Wixii harjad u soo martay Kamala Harris in ay difaacato musharaxnimadeeda iyadoo mararka qaarkoodna u sheegi jirtay dadka codadkooda dhiibanaya inay cabashooyinkooda yihiin kuwa wax ku ool ah laakiinse aysan siin jirin jawaabo degdeg ah. Harris ayaa waxaa si weyn uga go'an inay hormariso caafimaad, joojinta hubka wax gumaada ee dalkan Mareykanka la isku laayo, sharciga oo la siiyo soo galootiga, iyo sidoo kale sinaanta dumarka iyo ragga markii la fiiriyo goobaha shaqada. Balse xubnaha xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayaa su'aalo ka keenay inay tahay dacwad ooga adag oo San Francisco kadibna noqotay xeer ilaaliyaha guud ee California, sidoo kale tan kadib kaga soo biirtay sanadka dalkan Mareykanka sanadku markuu ahaa 2016. Dhinaca kale, mar ay hadashay waxay hadalladeeda ahaayeen kuwo isfeer socda. Haddii aad ku dhex qaadatid, ayay tiri, qor sharci darro ah magaalada San Francisco, arrinkaasina la keenay xafiiskayga, waxaad waqtigaaga ku dhameysanaysaa xabsi. Iyadoo dhinaca kale tan sheegtay inaysan horumar ahayn in lagu jilcsanaado dambiyada, weli waxay u muuqataa in siyaasad ahaan ay isburinayso wararkeeda, ayadoo sheegtay mar markii dhinac laga fiiriyay inay naaxinayso ciqaabaha dilka ee gobolka, kadibna u muuqata inay difaacayso aragtida gobolkeeda markii la dooday. Sidaasoo tahay, Harris waxay ku soo kordhinaysaa tamar aad u weyn siyaasadda olole ee Biden oo markii saddexaad muddo 30 sano ah u ordaya xafiiskan, laakiinse markaan oo ay tahay xilligiisi ugu horreysa ee xisbiga uu soo magacaabayo. Ayada oo qayb ka ah golaha sharci dejinta ee sanadka ee dalkan Mareykanka guddigiisa cadaaladda, Harris waxa ay ku gacan seertay maamulka madaxweyne Trump, waxa ayna farta ku fiiqday madaxweyne Trump magacaabistiisi 2 jeer oo isxigxigtay oo uu magacaabay qareennada maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Waxa ay ka codaysay 2 jeerba xubnahaasi uu soo magacaabay sida ay sameeyeenba xubnaha kale ee xisbiga dimuqraadiga. Inkastoo xubnahaasi 2 ee Trump uu magacaabay ay xaqiijiyeen golaha sanadka inay noqonayaan garsoorayaal weligood joogi doonaa inta ay nool yihiin xafiiska. Sidaa furanna waxa ay sidoo kale muran ka keentay magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee qaran ee dalka Mareykanka William Barr, iyadoo weydiisay madaxweynaha ama qof kasta oo kaleeto oo jooga aqalka cad, weligaa ma ku weydiiyey ama ma ku soo jeediyey in aad furto baaritaan qofna ka dhana? Ha ama maya? Fadlan mudane. Laakiinse markastaba Mr. Barr ma uusan ka jawaabeynin si degdeg ah su'aalaheeda. Madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray su'aashii Barr ay weydiisay Harris wax xun, waxayna ahayd sharaxaad uu ka bixiyey markii Biden uu xushay iyada inay ku soo biirto ololihiisa. Madaxweyne Trump oo dhaqaalaha ugu deeqay Harris markii ay u carareysay xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolkaasi sanado ka hor, ayaa ugu yeeray Harris qofka ugu xaasidsan uguna xun adduunka, wuxuuna sheegay inay si xushmad la'aana ula dhaqantay Biden markii ay dhexmartay doodii kululeeda masharaxnimo. Senatorka Republikaanka Lindsey Graham oo laga soo doortay South Carolina ayaa u sheegay taageerayaasha Trump in Harris ay tahay qof waaqici ah, caqli badan, haddana adag. Si kastoo ay ahaatase, Harris ayaa sheegtay inay leedahay xad ay eryato oo ku qotoma sharciyada. Iyada oo la hadlaysay New York Timesna, waxaa sanadkii hore ay sheegtay in siyaasadda ay tahay inay noqoto mid raad raac leh, ayna tahay waxa hogaaminaya taasi. Harris iyo Biden ayaa isbartay muddo yar ka hor. Harris waxa ay si dhow ula shaqaysay ina Biden, oo ay ka wada shaqeeyeen muddana kadib iyada iyo ina Bidenba xeer ilaalinta. Ina Biden waxa uu dhintay kansar ku dhaca maskaxda isagoo 46 sano jir ah sanadku markuu ahaa 2015. Harris ayaa sheegtay inay sharaf u tahay inay ku biirto ololaha doorasho ee Joe Biden uu wado, waxayna Twitter-keeda ku soo qortay, Joe Biden wuxuu mideyn karaa dhammaan dadka Mareykanka, wuxuuna ku bixiyey dhammaan noloshiisa inuu adinka idin adeego.
Aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay.
Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaanu hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Wali waxaa jira ismaandhaafka siyaasadeed ee ku saabsan nooca doorasho ee la aadayo. Buusamareeb waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey qodobana laga soo saaray shir ay ka maqnaayeen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. Magaalada Baydhabo waxaa shalay ku soo idlaaday shir ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Ujeedada shirarkaasina waa sidii meel la isku dhigi lahaa doorasho la isla ogol yahay. Haddaba ma la filan karaa in la isku raaco qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyadoo aanan wax shuruudo kale lagu xirin?
waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud nabadoon lixle iyo aqoonyahan cabdiraxmaan cabeys subkane waxaa hadalka ku hormaraya nabadoon lixle
marka hore saddexda maamul goboleed ee iskugu tagtay baydhabo waa dareemi kartaa waxay iskugu tageen waxay ka wada tashanayaan waxaa ka imaan karo shirka labada maamul goboleed iyo madaxweynuhu ay wada galeen shuruudaha hadda madaxweynuhu u ogolaadayna shuruudo xitaa qarannimada soomaaliyeed jibinaya waaye sababta waxa waaye wuxuu ogolaaday in laga wada hadlo oo guddi loo bixiyo ciidamada fadhiyo gedo fadhiyo ciidamadu hadday yihiin ciidan qabiil oo beesha meesha degta ay leedahay oo beel kale ay la dirirsan yihiin waa la dhihi karaa labadaa beelood hala dhexdhexaadi ama hala kala qaado laakiin ciidankii qaranka soomaaliyeed ee loogu talagalay inuu ilaaliyo xuduudaha dalka oo dhan maanta in la yidhaahdo meel hebel ah laga soo qaado ama gorgoro laga galo oo madaxweynihii dalku ogolaado aqbalo taas macnaheedu waxa waaye frembiyu yeeriyo tiituu yidhaha aan kala tagna waaye wax dowladnimaana kama jiraa
waa maadsan tahay cabey adigana
marka hore horta shirkii dhuusamareeb one iyo two iyo three labadaa madaxweyne axmed madoobe iyo siciidani niman goobjoogay u ahaayeen wayna joogeen go-aanaasibwanaag go-aanaha ka soo baxay marka hore way ogaayeen in shirka oo shan iyo tobanka laysugu imaanayay muddadana ayagaa qabtay kadib markii lakala tagay soo noqodkii ma way diideen markaas horta nimankaasi labadaasi nin hogaamiye axmed madoobe iyo dane siyaasad ahaan way dhaawacmeen aad bay u dhaawacmeen waa marka koowaade casuumaadda hadda maanta muqdisho ay ku joogaan dowladda federaalk maysan casuumin dowlada shisheeye casuumay sida qaramada midoobeed iyo maraykanka dhaawac ahaan siyaasadeed wataa middaan oo maxay ahayd iyo abnigeenna yaa sugaayo oo maanta oo gaalo iyo wax ay u yeeraneen siyaasiyan bay u dhaawacmeen nimankaasi ta kaleento waxaa walaalkii nabadoonka waxaa hadalkiisa ka muuqday madaxweynaha ayaa ogolaaday in ciidamadii qaranka soomaaliyeed laga soo qaado maxay ahayd way jirtaa in shuruud noocaasi oo hadalhaynta suuqa ah in uu yidhi axmed madoobaha laga soo qaado ciidamada gedo sabab looga soo qaado malaha taa waxaan u arkaa ciidamadii soomaaliyeed ha laga soo qaado gedo ciidamo kenyatin ha noo joogaan taasna waa dhaawac kale oo weyn oo soo gaaray labadaa nin ee maanta muqdisho joogo then waa garan karnaa markii ay eerboorkana ka soo degeen labadaasi nin shuruud qaramada midoobeed iyo midka maraykanka u jooga halkan ayaa wuxuu yidhi 17 qobod ee ka soo baxay waa lama taabtaan taas ayaana soconayso haddaad wax ku dari kartaan iyo haddaad wax dhimid horta ma jirtaba sideedaba inay wax ku daraan waa suuragal laakiin doorashadii way dhacaysaa sida lagu soo heshiiyey ayay u dhacaysaa nimanka baydhabo ku shirane wax kale ma aha tafraaruq ma aha go-aanadoodii marka go-aan oo caalamka oo dhan la og yahay oo qaramada midoobeed iyo maraykanka iyo reer galbeedka danaynaya soomaaliya 17 qodobba ay ammaaneen in wax laga bedeli karo ma u malaynayo
amaadsantahay cabey nabadoon lixle sidaa maqlaysa cabey wuxuu leeyahay go-aanadii lagu qaatay shirkii dhuusamareeb waa lama taabtaan wax laga bedeli kara malahan wax cusub in lagu kordhay mooye haye
dhabta markaan kuu sheego waxaan qodobadan waa qodobo ay qoratay koox gooni ah ma aha kitaab qur-aana oo soo degay maaha waa la wada bedeli karaa qaaraa la bedeli karaa waa la jadiidi karaa wax walbaa lagu samayn karaa laakiin waa goormo waa markii loo dhan yahay oo laysla fadhiyo oo laysla garto waxa aan dhaawac ku ahayn jiritaanka qarannimada ummadda soomaaliyeed oo dhan waa la bedeli karaa waana la samayn karaa laakiin waxaa la bedeli karin oo keliya wixii keenayo dhaawac ummadda soomaaliyeed inay ku kala tagto ama ay qarannimadeedu ku baaba-do ama mataqaanaa jiritaankeeda wax u dhimaayo waa laga ilaalin karaa laakiin waxa kaloo dhan waa la bedeli karaa qodob aan la bedeli karin ma jiro waxaa ogaan kartaa xaqiiqa dhab markaan kuu sheego hal qodob markaan kaaga soo qaado waxaa la yidhi xildhibaankii waa inay doortaan 301 qof aa la yidhi 301 qof waa dad dhammaan xarakada ay dil ku xukumayso muu malaynaya aniga marka gobol gobollada dalka ka mid a in la helaayo xildhibaan kasto 301 qof oo doorato oo dhahaysa annagaa dil rabno dooranayno inay jirto muu malaynayo. Waxay ku qasban yihiin inay taa bedelaan. Lama dhihi karo, lama bedelaayo waxaas lama dhihi karo. Waayo 51 hore ee kuwii hore keenay imisaa nool waay maanta, xaggee ku dambeeyeen waay? Dowladdu ma awooddaa intaas inay u sameyso service ah inay ku ilaaliso naftadooda? Ma awoodo. Sidaas
hay cabeyd labadoonin xilli wuxuu sheegay qodobka uu ka hadlay ee ah doorashooyinka oo 301 ah waa la heli karaa. 301-gana waxaa loo sameeyey waxay tahay si aysan corruption u dhicin, sababtoo ah labadan maamul ayagana waxay doonayaan dad ayaga gacanta ku hayaan oo ay yidhaahdaan war saas sameeya nabadoonnada beelaha inay qasbaan iyo dad ay ayaga rabaan inay meesha keensaan. Laakiin ma awoodaan 311 cid awooda malaha 311 inay macnaha dee qofka markuu dhiman lahay wuu dhimanayaa, awood baa la dhimanay, hadda haddii la dhintana dhibaato malaha, waxba uma arkaan intaas.
Nabadoon lexle, hogaamiyaasha saddexda maamul iyaga maxay rabaan, maxaa laga rabaa, maxaa laga filayaa inay wax ka bedelaan? Mase ujeedo kale leeyihiin?
Nimankaas keliya waxay ka dagaalamayaan in mataqaanaa laba kooxood keliya waxay soo saareen la qaato, wixii si guud loo soo saareena laga tago ayay diidan yihiin, sida aragtida hadda bini aadamku ee tilmaami karayso. Laakiin annagu waxaan qiyaasaynaa in ay dhaliilsan yihiin qaabka hadda ay wax u socdaan, oo ay rabaan haddii xataa oo nimanku ay wax qabaan oo ay rabaan inay wax sheegtaan inay yimaadaan berigii dhuudsamareeb inay ahayd, oo waxay qabaan ay halkaas ka sheegtaan oo markii wax la go-aaminayay ay goobjoog ahaadaan. Laakiin hadda mar haddii wax la go-aamiyey oo madaxweynihii dalka oo saxiixo saxiixo ku duugay laba nin aawadood wixii horeo dhan ma jiraan haddii loo dhaho, halkaas xoogaa nimanka waxa muddaa tabasho badan inay xaggooda ka jirto, kolley waa la imaanayaa tabashadooda.
Cabey, iyadoo Muqdisho lagu sheegi karo, maxay tahay ujeedada ka dambeyn karta in Baydhabo la aado?
Baydhabo wax culays ma aha, waa la aadi karaa, waana la tegi jiray. Haddana waxay u tageen waxa weeyaan inay ka munaaqashoodaan waxyaabaha ka hor imaan karo, balse 17-kii qodob adiga waa sidoodii oo presidentii dalkaas saxiixay, waana la soo dhaweeyey, waa wax fiican, wax laga bedeli karaa ma jiraan, wax kaloo lagu kordhin karaana ma garanayo ay keeni karaan. Laba ninna looma xayirnaanayo, dalka waa ku soconaya doorashada, ayaga Muqdisho joogana taas unbay ayidayaan, kuwa Muqdisho jooga 17-kii qodob bay ayidayaan oy taageerayaan, wax kale ma jiraan.
Nabadoon lexle, haddii Baydhabana lagu shiro xamarna lagu shiraayo, maxaa caqabadoo ku imaan kara doorashadii iyo sidii wax la filay inay u dhacaan?
Ficlan, doorashada caqabadoo ku imaanaysaa, doorashada waxaa la rabaa doorasho isla ogol ah oo la wada galaan la rabaa. Labada nin oo aad u jeedid ayaga keliya maaha, waxay dhabarka dambe ka jira ummad Soomaaliyeed oo fara badan oo xuquuq fara badan leh oo la rabo inay ka qayb qaadato doorashooyinka. Marka waxaa laazim ah oo lagama maarmaan ah in la helo wax laysla ogol yahay oo loo dhan yahay. Haddii labadaa meelood lagu kala jiro oo la kala istaago, meesha waxaa ka baxaayo wada ogolkii, sidaas aawadeed doorashadiina jiitan ay noqonaysaa. Wararka qaar hadda suuqa ku jira waxay leeyihiin saddexdaa nin meesha waxa u diray presidentaha oo la ogay leeyihiin si mataqaanaa baasha jiitan dheere u samayso oo xilligiisu u sii waaro. Warar dhaha ayaa jira sidaas, walow war suuq uu
yahay.
Ma filaya arrintaas oo nabadoonka uu ka sheegay, laakiin ma jiraan wax oo waqti dheerays la yiraahdo, ma jiraan. Doorashada xilligeeda ayay ku dhacaysaa, laysla ogol yahay, waana laysla ogol yahay. Waxaan kalento waa in dhasarcaad wax jira ma laha. Nimankan labada nin uu leeyahay ummad baa ka dambeysa, nimankan waa daneystayaal, ummadda ka dambeysa uu sheegaya waa Imaaraadka iyo Kenya, wax kale ma jiraan. Haddii Imaaraadka iyo Kenya ay dalka nala leeyihiin ha u shaqeeyaan, haddii Soomaaliya rabaan iyo qaranimo Soomaaliyeed inay dhisantana ha raacaan ummadda meesha ay u socoto.
Nabadoon lexle, ugu dambeyn maxaa la dhihi karaa sida hadda wax u socdaan, waddanka xaggee ku wajahan yahay?
Wallaahi waddanka hadda cid waliba waa aragtaa, dhallinyarada odayaasha kulli way arkaan hadda wuxuu galay xaalad aada u cakiran. Sababtu waxay tahay mar haddii laba kooxood oo maamul goboleedyadii ay kala shirayaan doorashada aan la qaban karin ilaa wada ogol la helo, waad arkaysaa waa xaalad cakirantay waaye, qar dheerna uu kasii socdaa dalkii. Labada nin oo aad u jeedid Dubay iyo Qurbe iyo midna maaha waxa ka dambeeya, shacbi Soomaaliyeed oo xuquuq u leh inay codeeyaan ayaa ka dambeeya, oo aan marna la iloobi karin, lana hilmaami karin, lana diidi karin, codkoodina uu muhiim yahay oo soo saarayo xildhibaano fara badan. Sidaas awdeed waa in la helo wax wada ogol lagu yahay, sida hadda muuqatana waa akhri dheer oo Soomaaliya ka dhacday.
Ugu dambeyn cabey, doorasho laysla ogol yahay way jirtaa, way seexan tahay, waxaani waa qaab siyaasadeed waaye. Marka ma filayo anigu inuu dhaawac uu jiro siyaasadeed, in maxay ahayto kala taagnaan ay jirto, sidii dhuusmareeb lagu soo heshiiyey unbay nimanka kan oo hadda xamar yimid ay raacayaan, sababtoo ah waxaa ku jiro meeshan milkiilayaashii oo beesha caalamka oo Maraykanka iyo qaramada midoobeed. Nimankaasi awoodna cusuubin shuruudna kaga dhigay inay ayagoo ka waxay u yimaadeenna waxay ahayd oo loo keenay inay laga tiro qaswadayaashi, waana laga tiray qaswadayaashi markii koo ay yimaadeen oo qaramada midoobeed ay la shireen. Qaswadayaashi waa laga tiray, waxaa loogu bedelay hogaamiyaasha gobollada. Marka saas darteed, taladu qaramada midoobeed ee Maraykanka ayaa ku amraya inay raacaan 17 qodob.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. waxaa dooda igala qayb galay Nabadoon Maxamed, Cabdi Maxamuud, Nabadoon Lixle iyo Cabdiraxmaan Cabey Subkane. inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno. waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduri iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii, markana heestan dabacsan nagula nastaa.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa igu martiya dr axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurada neef mareenka. waxaan marka hore uu ka hadlayaa qaar ka mid a cuduradaasi.
waa cuduro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sang tubada hawada marto, trakeeda loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo afka qalaad bronkiska loogu yaqaano, ilaa meesha uu hayso sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. habdhiskaas oo idil cudurada ku dhaco ayaa la yidhaahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. waa cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicineka ama cudurada uurku jirka. wax la soo koobi kara maahan, laakiin kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a TB-da, cudurka neefta ama asmada loo yaqaano, ama neef qabatanka soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarada ku dhaco muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo, ama acute-ka midka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo. waxyaalahaasoo dhanaa ka mid a, ama cudurada allergiga ama xasaasiyada leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka. marka intaasoo dhan iyo in ka badan kasii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka.
markana waxaan u gelaynaa su-aalaha dhegeystayaasha.
magacaygu waa axmed cabdilla cawaale, jooga magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka qaaxada ama nimoniyada?
Pneumonia waa qaarjeex. qaarjeexa waxaa keena infection, waa bakteria ayaa keento, bakteria kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar muxuu ahaa kuwan la yiraahdo gram positiveka ama kuwan la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa waxyaalo kale muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu sambab ku dhaco qaarjeex. marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah, ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa, ama qayb ka mid a sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa, ama segment ama qayb kasii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa. marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco. calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa ka mid a qufac, xaako dhiig leh, dhinac u xanuunahayo, dhinac uu ka qabto qandho fara badan. calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cuduro badan oo neef mareenkaha calaamadahaas lahaan karo. laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeexa ama nimoniyada, calaamadaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay. daaweynteeda waxay ku xiran tahay hadba bakteriyada waxa keeno, waxa sababo, ama virus hadduu yahay, ama fungi hadduu yahay, ama bakteria hadduu yahay, ama parasites hadduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daaweynka.
magacayga waa cabdiraxmaan maxamed xuseen, jooga muqdisho. su-aasha weydiinaya dhaktarka waxay tahay cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababaa?
wuxuu sababaa cuduro badan sababaa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaca ama faruuryaha ku dhaca ama afka ku dhaca ama dhuumaha neef mareenka ku dhaca. Waa cudur dilaa ah. Inta badan dadka ilaa 200% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco ee sambabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan anoo ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan oga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khataro aada u fara badan. Kansarka ka sokow wuxuu keeni karaa difaaca neef mareenka inuu baabi'iyo, macnaha anaga markaan qufacayno kale xaba dhuumaha neef mareen galo, xabkaa waxaan adeegsanaa silyar wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaasoo dhan wuxuu dilahayaa difaaci uu samaysnaa neef mareenka inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo galahayo. Markuu baabiyaano qofki wuxuu u nuglaashan, hadduu xataa kansar uusan qaadan, wuxuu u nuglaanahayaa in uu adkeysan waayo infection kasta oo sambabkii soo galahayo.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurada neef mareenka. Barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan naga siiyey wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanbure iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Markana heestan dabacsan nagula nasta.
samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaan ku beegnahay maleysitayo dawan bay sangadayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadayo saymaan ku beegnahay saatiya hogan bay naftu igula socotaa
idaacaddeennii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa intaasi inagaga dhan. Tan iyo caawa toddobada fiidnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Masaxda 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 masa